Areena.
Mikä ilmiö? 5 pisteen vihje. Se liittyy kouluihin. 3 pisteen vihje. Se koskettaa lähinnä pääkaupunkiseutua. 1 pisteen vihje. Ilmiötä kuvaavassa sanassa on englanninkielestä johdettu synonyymi sanalle ostelu.
Ylen julkaisema koulukone herättää närää. Kannustaako se koulushoppailuun tai peräti?
Ei rajoittaisi vanhempien oikeutta niin sanottuun koulushoppailuun.
Jos mä kamala vanhempi, jos mä ikään kuin käyn omassa päässäni sellaista koulushoppailua.
Ja nyt tänä kesänä tästä kestoaiheesta on käyty jälleen vilkasta keskustelua.
Keskustelu koulushoppailusta on vilkastunut. Taustalla ovat Itä-Helsingissä tehdyt muutokset koulujen oppilaaksiottoalueisiin.
Sitten koulushoppailusta eli koulujen valikoinnista. Asiantuntijan mukaan koulujen valikointia tekevät eniten korkeasti koulutetut vanhemmat. Valinnoissa pyritään välttämään.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on siis siitä, että vanhemmat yrittävät saada lapsiaan niin sanotusti parempiin kouluihin ja välttää niin sanotusti huonoja kouluja. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Leija Lakka, mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan hyvistä ja huonoista kouluista?
No erittäin hyvä kysymys. En mä ole ihan varma. Mä luulen, että me puhutaan aika paljon maineesta ja käsityksistä. Me varmaan jonkun verran puhutaan myös oppimistuloksista, mutta mä luulen, että ennen kaikkea me puhutaan mielikuvista.
Miten nämä mielikuvat syntyvät? Entä mikä tekee koulusta hyvän tai huonon? Tänään on torstai 13. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.
Mä oon aloittanut oman kouluni Itä-Vantaalla sillä laman jälkimainingeissa ja sitten minne mä oon opiskellut äikän opettajaksi ja nykyään mä työkseni tutkin koulua. Ja sitten mulla on tietysti myös kouluikäisiä lapsia, että mä ajattelen, että mä tunnen sitä koulua aika monesta kulmasta. Viime aikoina mä oon tässä omassa tutkimuksessani kiinnostunut erityisesti lukemisesta ja kirjoittamisesta ja siitä, että mitä koulussa tapahtuu silloin, kun ne ei maistu ja nyt. Tuoreempana meitä kiinnostaa se, että missä on semmoinen koulun vähimmäinen, että ikään kuin mikä on se alaraja, josta koulu pitää viimeiseen asti kiinni.
Hän on siis Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Leija Lakka. Lakalla on tosi kiinnostava näkökulma kouluun, koska hän on viettänyt siellä paljon aikaa ulkopuolisen tarkkailijan roolissa.
Mä oon hengaillut koulussa viime vuoden yläkoulussa ja amiksessa ja sitten tutkintoon valmistavassa opetuksessa ja sitten joitain vuosia aiemmin keräsin mun väitöskirjan aineiston sillä tavalla, että mä myös silloin hengailin vuoden koulussa. Että mä oon niin kuin 2 vuotta viettänyt koulussa semmoisena ylimääräisenä aikuisena.
Juuri tästä syystä mä oon kutsunut Lakan studiolle. Mua kiinnostaa, mitä hän koulussa paljon aikaa viettäneenä tutkijana ajattelee tästä koko vyyhdistä. Siis hyvistä ja huonoista kouluista ja tämän kesän koulushoppailukeskustelusta.
Se keskustelu, jota käytiin, oli minun nähdäkseni täysin linjassa sen kanssa, mitä tutkimus on tästä raportoinut jo niin kuin useamman vuoden ajan. Tämä nyt tuntuu olevan, siis tämähän on hyvin Helsinki-keskeistä, siis että pääkaupunkiseudulla meillä on niin kuin perinteisestikin ollut muuta maata isompi vaihtelu koulujen välillä, jos katsotaan oppimistuloksia. Ja sitten tämä tämmöinen kouluvalikointi, niin se on isojen kaupunkien ilmiö. Ihan siis jo siitä syystä, että eihän pienemmillä paikkakunnilla välttämättä ole mitään mielekästä vaihtoehtoa. Siellä voi olla kunnassa 1 koulu. Niin tämä on tämmöinen Helsinki-keskeinen ilmiö. Tämä varmaan tietysti osaltaan kertoo siitä, että millaiset ihmiset saavat äänensä läpi mediassa, ketkä ikään kuin pystyvät pitämään mekkalaa, mutta kyllä tämä varmaan, niin mä ajattelen, että isossa kuvassa, jos otetaan niin kuin askel taaksepäin, niin ehkä tämä kertoo jotain sellaisesta, mitä julkisille palveluille niin kuin laajemminkin meillä tapahtuu, että ikään kuin se semmoinen keskiluokan luottamus julkisiin palveluihin on ehkä jossain murroksessa.
Tämän kesän keskustelu lähti siis siitä, kun selvisi, että Helsinki oli muuttanut koulupiirijakoja Itä-Helsingissä. Muutoksen seurauksena osalla Myllypuron puutaloalueen lapsista vaihtui lähikoulu Myllypurosta Itäkeskuksen peruskouluun. Jotkut alueen vanhemmista suuttuivat tästä ja sitten alettiinkin puhua jälleen koulushoppailusta. Tutkimuksesta tiedetään, että Helsingissä koulut ovat jo pidemmän aikaa eriytyneet. Korkeasti koulutettujen ja hyväosasten perheiden lapset menevät tiettyihin kouluihin ja tietyille luokille, ja vastaavasti matalammin koulutettujen ja vähäosasten perheiden lapset tiettyihin kouluihin. Tätä ilmiötä on vahvistanut koulushoppailu, eli se, että hyväosaiset vanhemmat yrittävät tietoisesti saada lapsiaan niin sanotusti parempiin kouluihin tai paremmille luokille.
Tämä mekanismi on onnistuttu kuvaamaan jo aiemmin, ja nyt se, että nyt kun sit näitä koulupiirijakoja muutetaan, niin se aiheuttaa ärtymystä, niin se ei siinä mitään yllättävää ehkä sit ollut.
Että tämä vaan tavallaan toi taas näkyväksi sen ilmiön, niin, mikä on tässä koko ajan päällä.
Niin.
Kun mä seurasin tätä keskustelua, mua rupesi erityisesti kiinnostamaan se, mikä oikeastaan tekee koulusta hyvän tai huonon.
Siis tämä on niin kuin tuhannen taalan kysymys, että mikä tekee koulusta hyvän ja huonon. Tätä ehkä me voitaisiin jotenkin enemmänkin myös julkisessa keskustelussa niin kuin purkaa. Mä tutkijana ajattelen, että koululla on paljon tehtäviä. Ja se päällimmäinen, joka meille tietysti tulee aina mieleen, on niin kuin se, että opetellaan Euroopan pääkaupungit ja kiisselin keittäminen ja pinta-alan laskeminen. Ja yksi tapa jotenkin ehkä nyt lähestyä tätä niin sanottua hyvyyttä on niin kuin arvioida niitä oppimistuloksia. Ja sitähän meillä sitten jonkun verran tehdäänkin. No se on niin kuin yksi asia. No sitten siellä koulu on niin kuin paljon muutakin. Se on niiden sosiaalisten suhteiden paikka. Koulussa opitaan olemaan ihmisiksi, odottamaan omaa vuoroa, siivoamaan jäljet, seisomaan jonossa, että ruokalassa ei voi olla kaos. Opitaan sietämään sitä, että toi on mukaan eri mieltä, että mä en saa aina valita paria, että mä voin silti työskennellä sen kanssa. Opitaan pyytämään anteeksi, opitaan antamaan anteeksi. Siis tätä tämmöistä kasvua siellä niin kuin vertaissuhteissa.
Lista vielä jatkuu. Opettajat on tietenkin tärkeitä, se, että he ovat turvallisia lapsille ja että he viihtyvät työssään. Osaava rehtori. Mutta myös esimerkiksi hauskat perinteet, jotka tuovat tiettyä kepeyttä kouluihin. No, jos tämä nyt sitten pitäisi tiivistää silleen, että vertaillaan eri kouluja, niin onko mitään mielekästä mittaria, millä niitä voisi jotenkin vertailla, että onko koulu hyvä tai huono?
No tämä vähän herättää minusta semmoista raskasta huokailua, kun meillä on kova tarve mitata tässä ajassa ja koulu mun mielestä taipuu aika huonosti mitattavaksi. Ja me on nyt nähty se minusta vaikka tässä PISA-keskustelussa, että se on kiihdyttävää materiaalia, jota se PISA tuottaa. Siis sieltä saa järjestysluvun. Tiedätkö, että ensin me oltiin ykkösiä, sitten me oltiin kolmosia ja sitten me oltiin vitosia ja se on tosi jotenkin... Kaikki ymmärtää, mistä siinä on kyse, että sijoitus laskee ja sitten me voidaan katsoa, että meidän lukutaidon pisteet on pudonnut 32 tuossa kohtaa. No se, mistä se kertoo, on siis suoriutuminen siinä yhdessä kokeessa.
Ongelma on, että monia muita koulun tärkeitä ominaisuuksia on tosi vaikea tai melkein mahdoton mitata.
Mä ajattelen jotenkin, että hyvässä koulussa on vaikka niin, että opettajalla on aikaa jäädä välkällä. Että jos joku näyttää siltä, että silloin oli nyt tarvetta jutella, niin sitten, että tuuks tänne, niin... Että oliko jotain sun mielen päällä tai että hyvässä koulussa on vaikka niin, niin pienet ryhmät ja niin paljon aikuisia, että siellä niin opettajan on mahdollista jäädä kirittämään. Että nyt tiedätkö, että tämä ei riitä, että otetaan vielä ja mitä sä tossa ja sä osaat kyllä tämän paremmin. Tällaisten pienten hetkien mittaaminen ei ole mahdollista.
Koulujen hyvyyden mittaaminen on siis tosi vaikeaa. Yksi ja ehkä kansainvälisesti käytetyin keino on PISA-tutkimukset, jotka siis mittaa sitä, kuinka hyvin oppilaat osaa esimerkiksi lukea ja kirjoittaa tai matikkaa vaikkapa. Näistä tutkimuksista näkyy, että Suomessa koulujen väliset erot on kasvaneet hieman ja suurimmat erot on pääkaupunkiseudulla. Kansainvälisesti verrattuna erot on kuitenkin aika pieniä Suomessa. Silti etenkin vanhemmilla tuntuu olevan aika vahvojakin käsityksiä siitä, onko joku koulu hyvä vai huono. Siksi mua kiinnostaakin, mistä nämä mielikuvat syntyvät?
Mä luulen, että siinä on paljon kysymys sellaisesta, mikä liikkuu aikuisten sosiaalisissa suhteissa. Siis, että siellä odotellaan futiskentän laidalla, että treenit loppuu ja sitten jaetaan kokemuksia keskenään. Julkinen keskustelu ohjaa sitä, mitä me ajatellaan kouluista. Ja sitten kun koulussahan on päivittäin ne lapset ja ne nuoret ja sitten ne opettajat ja me muut ei olla siellä, niin me muut kuullaan usein niistä koulun tapahtumista sillä toisen käden tietoa niin kuin ikään kuin mutkan kautta. Me usein suhteutetaan niitä koulujuttuja omiin käsityksiimme ja omiin muistoihimme siitä meidän omasta koulusta, josta voi olla jo parikymmentä vuotta. Sitten on vielä niinkin, että eikö niin, että sellaiset jutut kerrotaan, joissa tapahtuu jotain niin kuin kertomisen arvoista. Että usein semmoinen, että jotain sattuu ja tapahtuu, niin sehän muuttuu niin kuin kerrottaviksi jutuiksi, vaikka pääosin se koulun arki on semmoista aika tavallista, mistä ihan hirveän montaa juttua sitten välttämättä edes irtoa.
Näin me myös mediassa usein toimitaan ja kerrotaan kouluista. Mutta tämä Lakan vastaus ei vielä tyydytä mua, koska mä haluan saada selvyyden erityisesti yhdestä mielikuvasta. Huonojen tai vältettävien koulujen kohdalla puhutaan jatkuvasti siitä, että niissä on paljon S2-oppilaita, eli lapsia, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Tämän kesän koulusoppailukeskustelukin lähti siitä, että jotkut vanhemmat eivät halunneet lapsiaan Itäkeskukseen kouluun, koska siellä on tosi paljon S2-oppilaita.
On siinä varmaan aistittavissa siis tämäkin. Ja jotenkin, että onko sitten, onko hyvä koulu se, jossa opiskelee oikein paljon sen jotenkin oman lapsen kaltaisia lapsia, en tiedä. Mä itse ajattelen, että peruskoulun hienous on ollut sieltä 70-luvulta saakka se, että se on nimenomaan tuonut yhteen tosi monenlaisia lapsia samaan paikkaan.
Lakan mukaan tämä koulun ominaisuus on nykyään vieläkin tärkeämpi kuin mitä se oli ennen, koska koulun ulkopuolella ihmiset elää yhä enemmän omissa kuplissaan esimerkiksi somen takia.
Mä ajattelen, että sit jos enenevässä määrin tapahtuu niin, että siellä koululuokassa on vain samankaltaisia lapsia, oli ne siis minkälaisia tahansa sitten lapsia, mikä ikinä se nyt onkaan sitten se yhdistävä tekijä, niin mun on vaikea nähdä, etteikö siinä sitten aina menetettäisi jotain. No nyt tämä S2 on sitten ilmeisesti ollut yksi tämmöinen uhka, jota on haluttu välttää ja mun nähdäkseni se on saanut jotenkin erikoisiakin merkityksiä ja tuntuu ehkä perustuvan ennen kaikkea semmoisiin ennakkoluuloihin.
Mitä me tiedetään siitä, kuinka paljon se vaikuttaa ihan käytännössä siihen koulun ilmapiiriin ja niihin oppimistuloksiin, että kuinka paljon siellä on S2-oppilaita?
Mä en malta. Meidän täytyy nyt ensin todeta, että S2 on niinku eri asia kuin maahanmuuttajat. Ja nämähän ovat menneet tässä julkisessa keskustelussa niinku iloisesti sekaisin. Tuntuu, että se S2-osuus on nyt muuttunut sellaiseksi koodiksi, jolla voidaan puhua niinku monista asioista. Maahanmuuttajalapset ovat monen sortin joukko, niin kuin ovat myös kantasuomalaiset lapset. Osa maahanmuuttajista opiskelee suomi toisena kielenä oppimäärää ja osa ei. Osa opiskelee ihan sitä S1, jota muutkin. Okei, eli tämä joukko on siis monenlainen. Ei ole olemassa jotain yhdenlaista S2-joukkoa, joka tulee sinne kouluun ja sitten tapahtuu aina jotain säännönmukaisia asioita. Eri kouluissa on eri määrin S2-oppilaita ja eri koulut ovat sitten niin kuin hanskanneet eri tavoin tätä asiaa. Ja meillä on kyllä Helsingissäkin kouluja, joissa tavallaan näitä taustatekijöitä katsoen luulisi olevan kehnommatkin oppimistulokset, mutta eipä olekaan. Siellä on oikein hyvät oppimistulokset. Että se ei ole mikään semmoinen niin kuin luonnonlaki, että jonkun tietyn S2-prosentin jälkeen koulu muuttuisi jotenkin jonkinlaiseksi. Tietenkin on selvää, että se, että siellä luokassa on monta oppilasta, joka vasta harjoittelee suomen kieltä, totta kai se tuo omat asiansa mukana. Ja silloin siellä luokassa tarvitsisi olla aika paljon aikuisia, aika paljon erilaista materiaalia, jotta tuetaan sitä kielen kehittymistä. Ja mieluusti tietysti myös aika pieni ryhmäkoko. Niin silloin se koulutyö sujuu aivan mainiosti.
Oikeastaan tilastollisesti paljon tärkeämpi asia on vanhempien tulot ja koulutustaso. Pienitulosten ja matalasti koulutettujen vanhempien lapset pärjäävät koulussa keskimäärin heikommin.
Siinä näyttää olevan taustalla vaikkapa sellaista, että sieltä kotoa saatava tuki on usein aika vähäistä, siis siihen koulunkäyntiin. Kuka voi auttaa läksyissä, millaiset välineet ja puitteet siellä kotona on. Ja sitten se koulun ja kodin välinen yhteistyö voi olla aika hankalaa. Nämä on asioita, jotka koskevat sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttaneita matalan sosioekonomisen osuuden perheitä. Siis tilastollisesti, ei tietenkään aina kaikkia, mutta että ikään kuin todennäköisyys on täällä isompi. No jos se koulu sijaitsee alueella, jossa on paljon perheitä, joille on kertynyt huono-osaisuutta esimerkiksi, niin onhan se nyt haastavampi lähtökohta sille koululle. Mutta kyllä me niin kuin tiedetään, että kaikenlaisten lasten kanssa pärjätään, kun ne resurssit ja puitteet on kunnossa.
Tätä jaksoa tehdessä mietin useaan kohtaan, että onko puhe S2-oppilaiden määrästä välillä kiertoilmaus jollekin muulle. Esimerkiksi sille, että hyväosasten perheiden vanhemmat eivät halua lapsiaan huono-osasten perheiden kouluun, koska pelkäävät, että lapset päätyvät huonoon seuraan ja huonoille poluille. Tai esimerkiksi sille, että vanhemmilla on voimakkaita, jopa rasistisia ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan. Kun kysyn asiaa Lakalta, hän vastaa hyvin lyhyesti ja kieli keskellä suuta.
No, voi tätä varmaan noinkin tulkita.
Vanhempien huoli lapsistaan on tietenkin myös täysin ymmärrettävä ja ihan oikeutettu. Mua kuitenkin kiinnostaa vielä, että kuinka paljon sillä koululla on oikeasti väliä, jos kotoa saadut lähtökohdat kouluun on hyvät. Eli onko sillä väliä, meneekö keskustaan hikarikouluun vai jonnekin lähiökouluun?
No jos tätä nyt katsotaan vaikka oppimistulosten näkökulmasta, kun se nyt on se laaji, mikä meillä tässä on käytettävissä, niin ei sillä näytä olevan oikein väliä. Että tavallaan niin kuin, koulu ei oikein onnistu pilaamaan niitä lapsia, jotka ovat saaneet hyvät eväät kotoa. Että, ja siis niin, että jos lapsi tulee vakaista hyvistä koulumyönteisestä kodista, jossa on resursseja tukea sitä hänen opiskeluaan, niin ei se näytä niin kuin olennaisesti vaikuttavan sit siihen koulumenestykseen. Se seura on tietysti erilaista eri kouluissa, ja sitten mä ajattelen, että sillä seuralla on niin kuin monenlaisia merkityksiä. Ja et niin kuin mä sanoin, niin mä ajattelen, että mun mielestä erityisen hyvässä koulussa on monenlaisia oppilaita, ja että ne on sitten yhdenlaisia kasvuympäristöjä, niin kuin sellaiset moninaiset koulut täällä ja sitten toisaalta semmoiset valikoituneemmat koulut tai luokat tuolla.
Koulujen ja oppimistulosten eriytyminen on kuitenkin fakta. Lakka on omassa tutkimuksessaan seurannut oppilaita, jolla esimerkiksi lukeminen ja kirjoittaminen ei oikein suju. Siksi mua kiinnostaa, kuinka suuria eroja hän on itse havainnut eri koulujen välillä siinä, miten näitä oppilaita saadaan opiskelemaan. Millaiset jutut toimii ja mitkä ei?
No yksi asia, joka on niin kuin ilmeinen, on koulukulttuuri, ja se on asia, josta on mielekästä puhua sillä koulun tasolla, että on selvää, että eri kouluissa on niin kuin eri meininki. On tavallaan eri määrin sellaisia yhteisiä keskusteltuja vakiintuneita käytäntöjä opettajilla. Ne voi liittyä siihen, miten vaikka rästihommat hoidetaan tai miten oppilaat jotakin fiksua tai vähemmän fiksua siellä sitten toimittavat, niin tavallaan mitä sille sitten tehdään tai miten oppilaskuntaa ohjataan tai jotain tämmöistä. Nämä on muutoksia, jotka lähtee sieltä aikuisista ja usein niiden takana voi olla sitten se rehtori. Ja sitten tavallaan, että jos kouluun saadaan semmoinen avoin keskusteleva ilmapiiri, niin se on kyllä oppilaille eduksi. Mä oon tutkijana nähnyt sen siis vaikka sillä tavalla, että oppilaisiin suhtaudutaan tosi arvostavasti. Siis, että niille puhutaan nätisti ja jotenkin oppilaiden odotetaan pystyvän. Ja se näkyy semmoisissa ihan pikkujutuissa läpi sen koulupäivän. Tai jotenkin, että miten niitä moikkaillaan koulun käytävällä. Ja onko koulussa enemmän niitä laminoituja lappuja, joissa lukee ei saa koskea vai että saa soittaa. Niin sitten ehkä siitä tulee se semmoinen buugi.
Tämä on musta kiinnostava havainto, koska tuntuu, että kouluihin on viime aikoina kaivattu julkisuudessa lähinnä lisää kuria.
Me eletään sellaista aikaa, jossa semmoisesta niin kuin, kurista ja rangaistuksesta puhutaan paljon ja ikään kuin semmoisesta niin kuin tavallaan jonkinlaisista niin kovista otteista, ja se ei koske pelkästään koulua, vaan se koskee laajastikin sitä, mitä me ajatellaan kasvatuksesta, mutta myös nyt vaikkapa poliisin toiminnasta tai siitä, miten pitäisi suhtautua rikoksiin. No mä oon itsekin sanonut mun väitöskirjassa, että kouluun liittyy pakko ja että opettajan pitäisi ehkä rohkeammin vielä käyttää sitä pakkoa. Tämä on vähän vaarallista sanoa näin, koska sitten kuri ja pakko molemmat voivat tarkoittaa myös sellaista vallan väärinkäyttöä, niin kuin mielivaltaa tai autoritäärisyyttä, ja sellaista koulu ei kaipaa. Ja minun nähdäkseni ei ole mitään tutkimuksen perusteita siihen, että esimerkiksi opettajan kurinpito-oikeuksia, niin kuin laissa sanotaan, niin tarvitsisi kasvattaa. Mutta opettaja on luokassa se aikuinen, ja opettaja kyllä sanoo, että tämä on päivän agenda, näin me toimitaan, tuossa menee raja.
Tässäkin kuitenkin jonkinlainen rentous ja lämpö ovat myös tosi tärkeitä.
Nuoret ovat sanoneet taannoin Petri Pajun ja Tommi Hoikkalan tutkimuksessa, että hyvä opettaja on rento kurinpitäjä. Ja ehkä tämä paradoksi jotenkin pystyy, siinä niin kuin vangitaan se, millainen se hyvä opettaja on. Että tavallaan nuoretkin arvostavat sitä, että kaikki ei käy, niin kuin, että siinä on raamit siinä toiminnassa, mutta ehkä se rentous tarkoittaa sellaista, että opettajalla on silmää sille, että milloin ruuvia tarvitsee kiristää ja milloin päinvastoin sitä voi löysätä.
Okei. Eli koulut ja opettajat voivat tehdä paljon sille, miten oppilaat pärjäävät. Mutta koulujen eriytyminen on etenkin pääkaupunkiseudulla myös yhteiskunnallinen ongelma, joka edelleen jatkuu. Haluankin kysyä vielä lopuksi Lakalta, mitä tälle eriytymiselle pitäisi tehdä?
No mä ajattelen, että se koulujen välinen eriytyminen, sitä hillitään tai sitä lisätään niin kuin kahdesta suunnasta. Tietenkin poliittiset päättäjät vaikuttavat siihen, millaisia alueita meille syntyy, millaisia asuntoja rakennetaan, minne rakennetaan, kenellä on varaa asua missäkin.
Eli toisin sanoen poliitikot voivat vaikuttaa siihen, kuinka tasaisesti erilaisista taustoista tulevat oppilaat jakautuvat eri kouluihin. Mutta myös vanhemmilla on tässä rooli.
Mä ajattelen, että kaikilla meillä, äideillä ja isillä on oikeus ja velvollisuuskin tehdä sellaisia ratkaisuja, joiden me uskotaan olevan meidän lapsille hyväksi. Mutta ehkä mä niinku toivon, että ne joilla on niinku varaa ja halua valita, niin jotenkin ehkä ainakin ottaisivat selvää siitä, että tavallaan mitä sitten tarkasti ottaen niinku karttavat ja mitä sitten toisaalta valitsevat. Ja myös, että jotenkin mä ajattelen, että semmoisina pilvisinä päivinä mä vähän mietin, että onko peruskoulu nyt vähän samanlaisessa haarakohdassa kuin missä perusterveydenhuolto oli, jotta mä en tiedä 2000-luvun alussa tai jotain sellaista, kun alettiin ottaa enemmän sairausvakuutuksia ja sitten toisaalta työterveyshuolto on niin kuin laajentunut, että terveyskeskus, joka aiemmin oli niin kuin meidän kaikkien tai valtaosan palvelu, niin siitä on nyt tullutkin semmoinen vain tietyn osan terveydenhuoltojärjestelmästä, on vieressä tästä yksityinen puoli, että tavallaan, että jos se semmoinen niin kuin valikointi kovasti lisääntyy, niin ikään kuin käykö niin, että tavallaan haluammeko me, että julkisille palveluille käy semmoinen jakautuminen ja haurastuminen.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli tutkijatohtori Leija Lakka. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen, ja mä oon Leonard Vilhelmus. Ja hei, ensi maanantaina uutispodcast palaa taas syysarkeen, eli jaksoa pukkaa joka arkipäivä. Olkaa siis kuulolla jo maanantaina, mutta nyt ensin kivaa viikonloppua ja moi moi!